Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, σε μια έννοια και συνήθως εξελίσσοντας έναν θεματικό κύκλο. Στο μικρόφωνο και τον ρόλο του οικοδεσπότη ο Δημήτρης Τρίκας. Η Αργυρό Αρβανιτίδου από τον φιλόξενο αδελφό σταθμό της ΕΤΡΙΑ, τον 958, που μας φιλοξενεί στο στούντιό του για αυτήν εδώ την ηχογράφηση. Είναι στην κονσόλα του ήχου. Και σημεριμνός μου προσκεκλημένος σε αυτήν την διαδρομή στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας που έχουμε ξεκινήσει για δεύτερη φορά είναι ο καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, το ΑΠΙΘΙΤΑ, θα το λέμε από εδώ και πέρα, ο Φιλίμων Παιωνίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής. Σωστά, κύριε Παιωνίδη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς βρήκα.
Είστε καλά.
Μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα σαν θέμα είναι το πώς συγκροτείται και σε τι συνίσταται, ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας του φιλελευθερισμού, του σύγχρονου φιλελευθερισμού. Ή δυνατόν να μιλήσουμε και για τον 21ο αιώνα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε το πώς συγκροτείται και σε τι συνίσταται η έννοια του σύγχρονου φιλελευθερισμού. Για να το καταλάβουμε, φαντάζομαι, μεθοδολογικά θα πρέπει να τρέξουμε λίγο και στα καταγωγικά του σημεία. Δεν ξέρω από πού προτείνετε να ξεκινήσουμε.
Ας ξεκινήσουμε από την μακρά ιστορία του φιλελευθερισμού. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ο φιλελευθερισμός ως πολιτική ιδεολογία έχει μια ιδιαιτερότητα. Εξελίσσεται για κάποιους αιώνες χωρίς να αποκαλείται φιλελευθερισμός. Δηλαδή έχουμε μια σειρά από ιδέες και πολιτικές και θεσμικές εξελίξεις, οι οποίες σήμερα χαρακτηρίζονται φιλελεύθερες, αλλά τότε βέβαια δεν χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος. Mm-hmm. Ο όρος άρχισε να...
Τα λέμε για τότε, δηλαδή τι εννοώ.
Θα γίνω πιο συγκεκριμένο. Θα ξεκινήσουμε από τη Μάγνα Κάρτα. Ξεκινήσουμε από πολύ παλιά. Μπορούμε να δούμε τις πρώτες αναφορές στον όρο, στη λέξη φιλελευθερισμός, στις αρχές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στην Ισπανία και μετά βέβαια όταν δημιουργείται το Φιλελεύθερο Κόμμα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Αγγλικό Κοινοβούλιο για να είμαστε πιο ακριβείς, ο όρος φιλελευθερισμός αρχίζει και διαδίδεται γενικότερα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αλλά παλαιότερα, θα έλεγε κανείς, από τα τέλη του Μεσαίωνα και τις αρχές της Αναγέννησης, υπάρχει μια προσπάθεια η οποία παίρνει διάφορες μορφές. Η προσπάθεια αυτή έγκυται στο να περιοριστεί η αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Και αυτό γίνεται με διάφορες ρυθμίσεις νομοθετικές και θεσμικές. Ένα παράδειγμα, νομίζω που είναι και γνωστό, είναι το Habeas Corpus. Το Habeas Corpus είναι μια βρετανική διάταξη που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί δέσμιος από τις αρχές πάνω από ένα συγκεκριμένο διάστημα χωρίς να το επαγγελθεί κατηγορία και χωρίς να οδηγηθεί σε δικαστή. Αν δεν συμβεί αυτό, ο δεσμοφύλακας, όπως λέει, το κείμενο οφείλει να τον αφήσει ελεύθερο. Αυτό είναι ένα φιλελεύθερο μέτρο. Ένα φιλελεύθερο μέτρο γιατί προστατεύει το άτομο από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ίσως να μην βλέπαν και τον εαυτό τους ως φιλελεύθερο, αλλά συνειδητοποιούσαν ότι κινδυνεύουν στη Δύση από τις κρατικές αρχές, οι οποίες βέβαια δεν ήταν και τόσο δημοκρατικές εκείνη την εποχή. Οπότε υπάρχει μια σειρά μέτρων προκειμένου να προστατευθεί το άτομο από την κρατική εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται και τα δικαιώματα.
Αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Έχει νομίζω σημασία να συνειδητοποιήσουμε, το είπατε κι εσείς, είπατε ότι το κράτος τότε δεν ήταν και δημοκρατικό. Το είπατε πολύ ευγενικά. Νομίζω ότι τότε το κράτος ταυτιζόταν με το βασιλιά ή με τον ηγεμόνα πάσης έτσι φύσεως ιεραρχίας και υπήρχε η απόλυτη δύναμη, παύλα έως και αυθαιρεσία του ηγεμόνα. Οπότε η κλειστή ηγετική ομάδα που κυριαρχούσε ή το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν αυτή η ομάδα, συμβολικά ο βασιλιάς ξέρω εγώ ή όποιος, ήταν ο απόλυτος μονάρχης. Δηλαδή πάμε εκεί, στην αντίδραση που υπήρξε από κάποιες κοινωνικές δυνάμεις, είναι προφανές, απέναντι στην αυθαιρεσία αυτού του είδους του κράτους. Οπότε αμέσως και με αυτήν τη διάταξη της Magna Carta που είπατε,
είναι λίγο μετά από τη Magna Carta αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
Είναι λίγο μετά, ναι. Αλλά παραμένουμε στους μέσους χρόνους. Ναι. Είναι μια διάταξη που την προβλέπουν και τα σημερινά συντάγματα για να προστατέψουν τους ανθρώπους ακόμα και σήμερα. Ναι. Η δυναμική της δηλαδή είναι αέναη.
Ακριβώς.
Έτσι. Αλλά έχουμε αυτήν την εξουσία και έχουμε εκείνους οι οποίοι μάχονται εναντίον της για τον περιορισμό της και για την έναρξη κάποιων δικαιωμάτων των ανθρώπων που ακόμα δεν είναι και πολίτες. Κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Άρα μιλάμε για μια, θα συμφωνούσαν οι πάντες εδώ, προοδευτική εκκίνηση αυτού που λέμε φιλελευθερισμός.
Ναι, ξέρετε, είναι ενδιαφέρον πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί πολλές φορές λειτουργούν και με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Η Magna Carta για την οποία κάνατε λόγο είναι μια συμφωνία μεταξύ βαρώνων, δηλαδή
βέβαια,
μεταξύ Ευγενών,
ναι,
και του βασιλέα.
Σωστά.
Ωστόσο, η διατύπωση των σχετικών διατάξεων αφοράν όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Οπότε, αυτό που κάνανε οι βαρώνοι για να ωφεληθούν οι ίδιοι, κατά κάποιο τρόπο έχει μετακυληθεί και σε όλους τους υπολείπους. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν δύο διατάξεις οι οποίες ισχύουν στο αγγλικό δίκαιο από τη Magna Carta. Και βέβαια η εξουσία είναι κυρίως η μοναρχική εξουσία, η οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο αυθαίρετη. Να πω ότι αντίδραση στην απόλυτη μοναρχική εξουσία υπάρχει από τον Ύστερο Μεσαίωνα. Ίσως και παλαιότερα, όπου ο βασιλιάς τέλος πάντων θα πρέπει να υπόκειται και αυτό σε κάποιους νόμους,
ναι,
είτε οι
ναι,
νόμοι
ναι,
του Θεού, είτε οι συμφωνίες στις οποίες ο ίδιος έχει συμμετάσχει. Αλλά τώρα έχουμε κάτι περισσότερο, κάτι σημαντικότερο. Θέλουμε τον περιορισμό της εξουσίας του μονάρχη και των συναυτών, των ανθρώπων του, προκειμένου να προστατευτούν τα άτομα ως άτομα, τα υποκείμενα, ως υποκείμενα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σταδιακή πορεία η οποία οδηγεί πού? Οδηγεί στην αναγνώριση και στην κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν.
Προχωράμε σε κάτι
έχουμε
στο επόμενο βήμα.
Να αποδώσουμε τιμή σε κάποια πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την...
Έχουμε, θα σας πω και για τα πρόσωπα, αλλά πριν μπούμε στα πρόσωπα, να δούμε το δεύτερο βήμα. Το πρώτο είναι η προστασία του ατόμου από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας.
Το δεύτερο
βήμα είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτή η προστασία μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο αν οι πολλοί συμμετέχουν στην εξουσία. Δηλαδή,
κρίσιμο.
Δηλαδή, οδηγούμαστε σε αυτό που ονομάστηκε ιστορικά και ισχύει μέχρι σήμερα φιλελεύθερη δημοκρατία.
Μάλιστα. Κρίσιμο σημείο αυτό.
Είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο το οποίο μπορούμε να το εντοπίσουμε χρονικά.
Πού?
Τα τελευταία, ας πούμε, 40 χρόνια του 18ου αιώνα, πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στη Γαλλία.
Άρα πάμε κοντά στην Αμερικάνικη Επανάσταση.
Ναι, νομίζω... Σε αυτό θα λέγω ότι υπάρχει και σχετική συμφωνία μεταξύ των μελετητών, ότι η Αμερικανική Επανάσταση συνιστά μια μεγάλη νίκη για το φιλελευθερισμό, για τη δημοκρατία, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι δημοκρατικό, έχουμε μια χάρτα δικαιωμάτων που παρόλο που μπορεί να μην χρησιμοποιεί το όρος δικαίωμα, προστατεύονται συγκεκριμένα στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας και δραστηριότητας από την κυβέρνηση. Και βλέπουμε αυτά να ισχύουν συνεχώς, χωρίς καμία διακοπή, μέχρι τις μέρες μας. Ίσως οι περισσότεροι ακροατές να ξέρουν την Γαλλική Επανάσταση και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Θα έλεγα ότι είναι εξίσου σημαντική, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν βραχίδια και τη διαδέχτηκαν καθεστώτα τα οποία δεν ήταν ούτε δημοκρατικά ούτε φιλελεύθερα για ένα μεγάλο διάστημα, ενώ στην Αμερική αυτό δεν συνέβη. Έχουμε μάλιστα μια συνεχή διεύρυνση του καταλόγου των ατομικών δικαιωμάτων.
Είναι αδιατάρακτη η διαδρομή του αμερικάνικου φιλελευθερισμού.
Είναι, ναι, αδιατάρακτη από την επανάσταση... η διαδρομή της αμερικανικής, ναι, δημοκρατίας. Ναι. Το λέω εντάξει χάρη να εκδότου.
Ναι, 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 ναι.
Μια απόπειρα πραξικοπήματος έγινε το Μεσοπόλεμο, αλλά ήταν μάλλον κομική.
Ναι. Βέβαια το μεγάλο βαρύδι σε αυτή τη διαδρομή είναι, και μάλιστα στις μέρες μας εξακολουθεί δυστυχώς να υπάρχει, είναι το Γκουαντάναμο, το οποίο με ένα έτσι εξαιρετικό νοητικό τρίκ οι πατέρες του φιλελευθερισμού και οι απογονοί τους δηλαδή το έβγαλαν από πάνω τους ως κακό σπυρί, απλά μετακινώντας το έδαφος των πράξεών τους όμως σε μια άλλη χώρα.
Κοιτάξτε,
άρα μη εμπίπτοντας στο Αμερικάνικο Σύνταγμα καταλύεται κάθε...
Καταλαβαίνω. Έτσι, δεν είναι. Τώρα, ναι, να μην μπούμε στα πιο νομικά ζητήματα. Απλώς μια παρατήρηση να κάνω, ότι η δουλεία την οποία τη δεχόντουσαν ως φιλελεύθεροι και δημοκράτες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Χριά, το Γκουαντάναμο θα λέγω ότι ο Χριά μπροστά στο καθεστώς της δουλείας είναι. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Ενώ δεχόταν τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ταυτόχρονα δεν ήταν διατεθειμένοι να καταργήσουν τη δουλεία, η οποία ήταν εντελώς ασύμβατη με τις αρχές τις οποίες πρέσβευαν.
Ναι, ναι, αλλά τις πρέσβευαν θεωρώντας ότι άνθρωποι, υποκείμενα δηλαδή, είναι μόνο οι λευκοί, και όποιοι δεν ήταν λευκοί δεν ήταν υποκείμενα.
Ήταν κατά τα
άνθρωποι.
3/4 όσον έτσι αφορά τον υπολογισμό του πληθυσμού, υπάρχει ένας τέτοιος υπολογισμός.
Ναι, 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 αλλά θέλω να πω ότι εδώ στη ρίζα του κακού είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι καν άνθρωποι όλοι. Το δέχονταν αυτό ακόμη και οι πατέρες του φιλελευθερισμού. Γι' αυτό το λόγο, ενώ το υπερασπίζονταν την υπόσταση.
Τώρα
στους
δεν ξέρω
λευκούς
τι ακριβώς πίστευαν οι ίδιοι. Αλλά εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο φιλελευθερισμός εξελίσσεται. Αναγνωρίζει λάθη. Mm-hmm. Αναγνωρίζει λάθη
άλλωστε
και προσπαθεί να τα βελτιώσει.
Έγινε και ο εμφύλιος άλλωστε στην Αμερική.
Βεβαίως.
Εντάξει. Προφανώς και για οικονομικούς λόγους, αλλά έγινε ένας ολόκληρος εμφύλιος, αιματηρότατος εμφύλιος, με αφορμή αυτό το θέμα της δουλείας κλπ. Λοιπόν, οπότε έχουμε τον μεγάλο σταθμό την Αμερικάνικη Επανάσταση. Έχουμε την εκκίνηση αυτού που αργότερα αποκλήθηκε δικαίωμα. Πότε μπαίνει η λέξη δικαίωμα του υποκειμένου, η λέξη δικαίωμα, πότε μπαίνει?
Η ιστορία των δικαιωμάτων είναι παλιά. Ξεκινάμε από τα φυσικά δικαιώματα, τα οποία είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Ξεκινάμε ακόμα από το θωμά των Ακινάτη και από την ιδέα του φυσικού δικαίου. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίως θα λέγαμε ότι τον 18ο αιώνα εδραιώνεται η αντίληψη ότι υπάρχουν κάποιες βασικές ηθικές αρχές που αφορούν πρόσωπα, οι οποίες είναι τόσο ισχυρές ώστε δεν θεωρούν ότι έχουν κοινωνική προέλευση. Εξού και ο όρος φυσικά δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το έχουν επινοήσει οι άνθρωποι. Βέβαια, αν θέλετε, φιλοσοφικά η ιδέα είναι πάρα πολύ προβληματική, γιατί στη φύση δεν υπάρχουν ηθικές αρχές. Αλλά αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι πίστευαν ότι είναι τόσο ορθά αυτά τα δικαιώματα, αναπαλωτρίωτα όπως λέγαν, ώστε προέρχονται εκ φύσεως όπως και οι φυσικοί νόμοι. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να δούμε, ότι όρος φυσικό δικαίωμα δείχνει μια μεγάλη δύναμη την οποία καμιά ανθρώπινη βούληση δεν μπορεί να παρακάμψει.
Μάλιστα. Είναι στη φύση και στο Θεό πια.
Ο Θεός σιγά σιγά, ξέρετε, φεύγει.
Ναι, ναι,
ο Θεός είναι διακοσμητικός από ένα σημείο και μετά. Μιλάμε για φυσικά δικαιώματα τα οποία είναι αναπαλωτρίωτα και απαράγραπτα.
Μάλιστα. Επειδή θεωρούνται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ναι, είναι
στατικά του πυρήνα
ηθικές αρχές
της ανθρώπινης ύπαρξης.
Σχέση με την ανθρώπινη προσωπικότητα και ύπαρξη.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι οι αρχές του φυσικού δικαίου, παραμένει ισχυρό το φυσικό δίκαιο ακόμα και σήμερα που λέμε.
Παραμένει, αλλά έχει μεγάλη σημασία όπως το βλέπει.
Ναι, εντάξει, πια.
Αυτό
πια.
Είναι ένα πολύ ειδικό θέμα.
Αλλά τα σημεία κίνησης είναι πάντα συμπεριληπτικά. Έτσι. Εκεί δηλαδή όλοι θα συμφωνήσουν, όπου και αν ανήκουν, σε όποια διαστρωμάτωση πολιτική και κοινωνική, ότι το σημείο εκκίνησης, το έρευνας του δικαιώματος, του φιλελεύθερης αντίληψης κλπ, ότι εκεί δεν χωράει η γκρίζα ζώνη, δεν έχει σκιές αυτό.
Όχι, δεν χωράει
στο ξεκίνημα.
Γκρίζα ζώνη τουλάχιστον σε ένα επίπεδο διακηρύξεων.
Ναι.
Αν και στην πράξη βέβαια μπαίνει το θέμα των εξαιρέσεων και όλα αυτά, τα οποία
βέβαια
ακόμα και σήμερα μας απασχολεί.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
ποιες είναι οι εξαιρέσεις ενός δικαιώματος. Αν οι εξαιρέσεις αυτές παραβιάζουν τον πυρήνα του δικαιώματος ή όχι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρίως στο δίκαιο, θα έλεγα.
Σωστά. Άλλωστε, η μεγάλη εξαίρεση ήταν η δουλεία. Έτσι, ως εξαίρεση λειτουργήσε και η σύγχρονη εξαίρεση είναι μεταξύ των άλλων και αυτό που είπα για τον Γκουαντάναμο που εξακολουθεί να υφίσταται. Τώρα, είπατε ότι και όντως έτσι είναι, τουλάχιστον στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, η μεγάλη αναφορά είναι στη Γαλλική Επανάσταση. Οι Αμερικάνικοι αντιμετωπίζονται λίγο πιο έτσι, en passant που λέμε, και στο χωριό μας. Πιο εύκολα δηλαδή περνάμε από εκεί. Έγινε και η Αμερικάνικη Επανάσταση κλπ.
Δεν συγκινεί τόσο πολύ.
Δεν συγκινεί.
Κακώς κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
Ναι, να το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βέβαια η ιστορία, η μετέπειτα συνετέλεσε στην μη συγκίνηση των περισσότερων τουλάχιστον, αλλά δεν φταίει αυτό για το ξεκίνημα τουλάχιστον. Τώρα, η Γαλλική Επανάσταση είχε τον όρο τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Και του πολίτη, ναι.
Του πολίτη.
Και του ανθρώπου και του πολίτη.
Έτσι, μπαίνουμε δηλαδή σε μια ορολογία όμως, δηλαδή δεν είναι και τυχαίο που η Γαλλική Επανάσταση έχει τη θέση που έχει, έτσι δεν είναι.
Βεβαίως.
Δηλαδή η έννοια πολίτης για πρώτη φορά εδραιώνεται στη Γαλλική Επανάσταση. Η έννοια δικαίωμα του πολίτη εκεί. Μέχρι τότε είχαμε τις πολιτικές, αλλά δεν είχαμε την ορολογία.
Αυτό που λέτε είναι ότι κατοχυρώνεται αυτό που λέμε πια η δεύτερη γενιά, η δεύτερη ομάδα των δικαιωμάτων που είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Τα ατομικά δικαιώματα είναι η προστασία του ατόμου από την εξουσία, το κράτος δικαίου, η δίκαιη δίκη, το δικαίωμα στο συνήγορο.
Στην περιουσία.
Η ατομική ιδιοκτησία, σωστά, αυτά είναι τα ατομικά δικαιώματα. Η δεύτερη κατηγορία δικαιωμάτων είναι τα πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα που σου δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Και εδώ δύο είναι αυτά τα οποία προέχουν. Η ελευθερία της έκφρασης, προσέξτε, η ελευθερία της έκφρασης εδώ σημαίνει το να μπορείς να κάνεις κριτική στις πολιτικές αρχές χωρίς να υφίσταται σε διάφορες κυρώσεις. Οι φιλελεύθεροι αγωνίστηκαν πάρα πολύ, για πάρα πολλά χρόνια για να επιτευχθεί αυτό, καθώς υπήρχαν διάφορα νομοθετήματα, ειδικά στην Αγγλία, τα οποία επέτρεπαν στους δικαστές να θεωρούν ότι διεγείρουν το πλήθος σε στάση. Δηλαδή, όταν λέγαν κάτι κριτικό εναντίον του βασιλιά, του πρωθυπουργού, τους κατηγορούσαν ότι αυτό ήταν μια μορφή συκοφαντία, η οποία είχε και ένα χαρακτήρα διεγερτικό του πλήθους και σε τιμωρούσαν αρκετά αυστηρά. Άρα το πρώτο είναι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης που περιλαμβάνει το δικαίωμα κριτικής στην πολιτική εξουσία, και το δεύτερο είναι το δικαίωμα να συμμετέχεις στις εκλογές, δηλαδή επειδή η δημοκρατία σύγχρονη είναι σε αντίθεση με την αρχαία Αθηναϊκή, είναι αντιπροσωπευτική, να συμμετέχεις στην εκλογή αντιπροσώπων οι οποίοι θα υποστηρίξουν τα συμφέροντά σου και τις δικές σου τις επιθυμίες. Οι φιλελεύθεροι αγωνίστηκαν και για τα δύο. Βέβαια θα περάσει αρκετός καιρός για να φτάσουμε στην καθολική ψηφοφορία. Η φτωχή ήταν εκτός στην αρχή. Οι άνθρωποι που δεν είχαν εισοδήματα και άλλα ζούσαν από ελεημοσύνη ήταν και αυτοί εκτός. Σε κάποιες περιοχές όσοι ήταν υπηρέτες ήταν εκτός. Υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί και φυσικά αποκλείονταν οι γυναίκες. Έχουμε δύο μεταρρυθμίσεις στην Αγγλία το 19ο αιώνα, αλλά νομίζω ότι για να φτάσουμε σε καθολική ψηφοφορία που να περιλαμβάνει και τις γυναίκες, φτάνουμε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Νέα Ζηλανδία. Αυτή είναι η πρώτη χώρα όπου έχουμε καθολική ψηφοφορία.
Η πρώτη.
Η πρώτη χώρα.
Η τελευταία όμως νομίζω ήταν στα μέσα του 20ου.
Η Ελβετία, παραδόξως, ενώ είναι μια παλιά δημοκρατία, νομίζω πολύ αργά έδωσε
η Ελβετία,
το δικαίωμα.
Νομίζω κάπου εκεί στο 1950.
Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά άργησε πολύ αυτό να γεγονό.
Είναι φοβερό έτσι. Ναι, φτάσαμε δηλαδή στα μέσα του 20ου αιώνα για να ψηφίζουν οι γυναίκες πια σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
Είναι μια χώρα η οποία έχει και αμεσοδημοκρατική παράδοση. Όχι μόνο αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Αυτό για μας είναι λιγάκι αυτό που λέμε στην τρέχουσα. Κουλό, έτσι. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκε ο Ελβετός έτσι, η Ελβετίδα.
Οπότε έχουμε αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες πολιτικών δικαιωμάτων. Και μετά, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, θα εμφανιστεί και η τρίτη γενιά, η τρίτη κατηγορία πολιτικών δικαιωμάτων, που είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Εδώ τι γίνεται. Πλέον αναγνωρίζεται ότι κάθε άνθρωπος, για να μπορέσει να ευημερήσει και να ευδοκιμήσει και να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με τα σχέδια και τις πεποιθήσεις του, χρειάζεται κάποιους πόρους, χρειάζεται κάποιες υποδομές. χρειάζεται κάποια αρρωγή. Αυτή την αρρωγή δεν μπορεί να την δώσει ο ίδιος μόνος του, μπορούν να τη δώσουν λίγοι μόνο πολίτες, οπότε αυτός που έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί και να προσφέρει αυτή τη βοήθεια είναι η πολιτεία. Οπότε έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα, φιλελεύθερα νομοθετήματα, κατοχύρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε προς αυτό που ονομάστηκε αργότερα κράτος πρόνοιας. Να αναφέρω ένα φιλελεύθερο ο οποίος δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, λέγεται Green, ο οποίος ήταν καθηγητής στην Οξφόρδη, δυστυχώς πέθανε νέος και δεν μας άφησε μεγάλο έργο, ήταν πολλά υποσχόμενος φιλόσοφος, αλλά έγραψε ένα πολύ σημαντικό κείμενο όπου δικαιολογούσε φιλοσοφικά διάφορα φιλελεύθερα μέτρα, σαν και αυτά που σας είπα. Τα μέτρα αυτά ίσως μας φαίνονται κάπως παράξενα για τη σύγχρονη εποχή, αλλά έχουν τη σημασία τους. Υπήρχαν κάποιες διατάξεις που αφορούσαν την υπηνικίαση γεών από τους γεωκτήμενες στους απλούς καλλιεργητές.
Ναι.
Οι διατάξεις αυτές έλεγαν ότι δεν μπορούσες ως καλλιεργητής να σκοτώσεις διάφορα θυράματα τα οποία έκαναν ζημιά στην καλλιέργειά σου. Γιατί οι αριστοκράτες ήθελαν να οργανώνουν κυνήγια και να περνάν καλά με αυτά. Οι φιλελεύθεροι κατήργησαν αυτή τη διάταξη. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό ότι μια συμφωνία που γίνεται, δεν είναι απλώς μια συμφωνία την οποία άπαξ εσείς και εγώ τη δεχτούμε, μετά δεσμευόμαστε αμφότεροι και πρέπει να την τηρούμε εσάι. Θα πρέπει να δούμε και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Σε ποια κατάσταση βρίσκεστε εσείς και σε ποια κατάσταση βρίσκομαι εγώ πριν συνάψουμε τη συμφωνία. Αν εγώ είμαι σε ισχυρή θέση και εσείς δεν είστε, η συμφωνία δεν είναι δίκη. Είναι λεόντιο συμφωνία.
Θα είναι ετεροβάρης.
Για πρώτη φορά το είπε αυτό ο Γκριν, λέγοντας το εξής. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του φιλελευθερισμού και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, ότι η ελευθερία που απολαμβάνω εγώ και εσείς σε μια κοινωνία είναι μια ελευθερία που οι άλλοι μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε. Δεν είναι μια ελευθερία φυσική. Δεν είναι φυσικός νόμος αυτή η ελευθερία. Όπως πολλοί ελευθεριακοί και ελευθεριστές μας λένε ότι οι νόμοι της αγοράς είναι φυσικοί νόμοι. Όχι, δεν είναι φυσικοί νόμοι. Είναι ανθρώπινες επινοήσεις. Επινοήσεις της συλλογικότητας. Οπότε η ελευθερία που κι εσείς και εγώ απολαμβάνετε είναι η ελευθερία που μας επιτρέπουν οι υπόλοιποι, η συλλογικότητα. Και πρέπει αυτή η ελευθερία να λειτουργεί υπέρ του κοινού αγαθού.
Υπέρ όλων.
Ναι. Αυτή είναι μια τομή στο φιλελευθερισμό προς τα τέλη του 19ου αιώνα, ας πούμε, χοντρικά λέω τώρα 1880-1890, η οποία οδηγεί σε αυτό που στον 20ο αιώνα ονομάστηκε κοινωνικός φιλελευθερισμός.
Εδώ αρχίζουν λίγο τα ζόρια.
Παρακαλώ.
Όχι για σας. Προς Θεού. Τα ζόρια εννοώ για τη συζήτηση περί πολιτικής και πολιτικών εφαρμογών, περί φιλελευθερισμού, περί κοινωνισμού, περί σοσιαλισμού κλπ. Κλπ. Πού εμπλέκονται, πού διαπλέκονται, πού κοντεροχτυπιούνται και τι ανοίξει τον ένα, τι ανοίξει τον άλλον και όλα αυτά. Υποχρεωτικά δεν μπορούμε να αφήσουμε πράγματα που τα αντιμετωπίζουμε και σήμερα, γιατί τα αντιμετωπίζανε και πριν από 100 χρόνια, άλλωστε και πριν από 200, αλλά είναι ορισμένα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ή να ανακυκλώνεται μια συζήτηση περί αυτών με έναν τρόπο περίεργο λιγάκι, να το πω ευγενικά, αν όχι με σκοπιμότητες περίεργες. Είπατε πριν υποχρεωτική εκπαίδευση, ένα μέτρο, ένας όρος και ένας κανόνας και μια υποχρέωση στην οποία συνένεσαι ένα κοινωνικό σώμα κάποια στιγμή στη διαδρομή του ανθρώπου και το αποφάσεις. Σωστά. Και αυτό είναι ένα ουσιώδες στοιχείο της φιλελεύθερης σκέψης και πρακτικής, είπατε επίσης. Και εγώ το δέχομαι απολύτως αυτό, η υποχρεωτική εκπαίδευση. Το υποχρεωτική, μαζί με αυτά τα υπόλοιπα που επίσης είπατε μέσα από μια φιλελεύθερη έτσι, διαδρομή της σκέψης, ότι όταν κάνουμε μια συμφωνία τα μέρη, θα πρέπει κάπως να είμαστε και σε ένα, όχι ίσο, αλλά εν πάση περιπτώσει σοβαρές σημείο ο ένας και ο άλλος, να μην είναι ετεροβαρείς οι σχέσεις μας και λεόντιος, γιατί αλλιώς τότε θα μιλάμε για φενάκι συμφωνίας, για επιβολή στην πραγματικότητα μέσω μιας συμφωνίας τάχα μου και δήθεν. Άρα στο υποχρεωτική για να λειτουργήσει στην ουσία και στον πυρήνα του φιλελευθερισμού πρέπει να υπάρχει και το δωρεάν εκπαίδευση, ώστε όλοι σε αυτό τουλάχιστον το τομέα να είμαστε από κοινού μετέχοντες. Άρα να έχουμε μια πραγματικά δημοκρατία, μια πραγματική δημοκρατία. Και επειδή δεν μπορούν όλοι να έχουν τα ίδια οικονομικά στην τσέπη και στο σπίτι του καθενός, οφείλει η πολιτεία να το κάνει αυτό. Εδώ, ως εδώ, είμαστε όλοι φιλελεύθεροι.
Αυτή ήταν η άποψη που επικράτησε και μάλλον καλώς επικράτησε, αλλά πρέπει να πω ότι υπήρχαν και άλλες φιλελεύθερες απόψεις από αυτού. Για παράδειγμα, ο Μιλ ήθελε να υπάρχουν μόνο ιδιωτικά σχολεία, αλλά κάθε πολίτης να παίρνει ένα ποσό από την πολιτεία και να μπορεί να επιλέγει στο σχολείο που θέλει. Γιατί το έλεγε αυτό?
Πείτε μου και πότε το έλεγε, σας παρακαλώ πολύ.
Το έλεγε,
γιατί μας ακούει τώρα κάποιος.
Στο 1860, 50-60, τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Είναι μια διάλεξη που έδωσε το Πανεπιστήμιο του Σαν Άντριους, αν δεν απατώ.
Πολύ ωραία.
Το έλεγε αυτό γιατί? Γιατί αυτό που τον τρόμαζε ήταν το κοινό κρατικό κουρίκουλουμ.
Δηλαδή
τι είναι? Η πολιτεία να καθορίζει τις βασικές αρχές και αξίες της εκπαίδευσης. Αυτό τον φόβιζε. Δεν ήθελε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό φυσικά δεν εισακούστη. Ίσως είναι καλό που δεν εισακούστη, γιατί φανταστείτε να είχαμε μόνο ιδιωτικά σχολεία χωρίς κανένα κοινό κουρίκουλουμ, τι ανισότητες θα υπήρχαν. Και βέβαια φανταστείτε ότι διάφορες αιρέσεις, οργανώσεις θα μπορούσαν να έχουν τα δικά τους σχολεία και να διέσκαιναν ό,τι ήθελαν. Αλλά ο Μίλ είχε μια αγνότητα σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν πονηρευόταν όσο πονηρευόμαστε εμείς σήμερα. Οπότε νομίζω ήταν καλύτερα που επικράτησε η κρατική εκπαίδευση με ένα κουρίκουλουμ και αυτήν τη δωρεάν παιδεία, τουλάχιστον μέχρι σε ένα συγκεκριμένο στάδιο.
Όχι, το λέω και σαν στο αξιακό μας σύστημα. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς ότι πιστεύουμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δυνάμενοι να εκκινήσουν το βίο τους με τον ίδιο τρόπο που με τους υπόλοιπους, να ενισχυθούν με έναν τέτοιο τρόπο. Προσέξτε πώς το λέω, δεν το λέω απριόρι και όλοι, λέω έστω οι άνθρωποι που δεν μπορούν, ας πούμε, έτσι, να μπορούν όμως να το κάνουν αυτό με τη βοήθεια της πολιτείας. Άρα λοιπόν το νήμα από που θα ξεκινήσουν όλοι να τρέχουν τα κατοστάρια τους ή τα χιλιάρια τους, τέλος πάντων, άσχετα από το αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, να το πούμε στην καθομιλούμενη και καφενειακά λίγο, να μπορούν να ξεκινήσουν με τον αφέτη, μπαμ, και τρέχουμε όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία?
Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό το ονομάζουμε ισότητα ως προς την αφετηρία.
Αυτό. Ισότητα σε ευκαιρίες τουλάχιστον.
Ναι.
Γιατί αλλιώς δεν έχουμε ισότητα σε
ευκαιρίες. Είναι ευκαιρίες, είναι εκπαίδευση, είναι πολλά πράγματα.
Γιατί εκπαίδευση, εγώ μιλάω πιο πολύ.
Μπορεί να είναι και η οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και ένα κομμάτι οικονομικό από το οποίο μπορεί να ξεκινάμε. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες προτάσεις που γίνονται και από κάποιους φιλελεύθερους σοσιαλιστές, για παράδειγμα, να υπάρχουν κάποιες μετοχές οι οποίες μοιράζονται εξίσου στα νέα παιδιά για να ξεκινήσουν επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις, βέβαια, που δεν εφαρμόστηκαν. Αλλά αυτό που λένε οι φιλελεύθεροι και συγκεκριμένα ένας μεγάλος σύγχρονος φιλελεύθερος, ο Ρόναλντ Ντουόρκιν, είπε ότι ναι, μεν ισότητα ως προς την αφετηρία, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ισότητα ως προς τον τερματισμό. Δηλαδή ξεκινάμε και τρέχουμε, να πω ένα απλό
παράδειγμα,
απλό παράδειγμα, Εγώ βλέπω μια καφετέρια και κάθομαι, εσείς συνεχίζετε να τρέχετε, κάθομαι και ξεκουράζομαι. Δεν υποχρεωτεί η πολιτεία να στείλει αυτοκίνητο να με πάρει για να είμαι ανταγωνιστικός με εσάς που συνεχίζετε να τρέχετε. Άμα χάσω το ναι. τρένο, το χάσα. Ναι. Αλλά θα είναι δική μου επιλογή. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω Ντουόρκιν, εντάξει, άμα είναι δική σου επιλογή που ήρθες τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, τελευταίος, μη ζητάς τα ρέστα. Όμως, αν είναι θέμα κακή τύχη για την οποία δεν ευθύνεσαι, εκεί πάλι θα πρέπει να σε βοηθήσουμε.
Μάλιστα.
Και αντιλαμβάνεσαι την ατροφαρμακευτική περίθαλψη, την αποζημιώσει όλα αυτά τα πράγματα.
Κύριε Παιωνίδη, θα πω ότι αυτό που λέει ο Ντουόρκιν, δηλαδή να είναι η εκκίνηση ίδια, αλλά η κατάληξη εξαρτάται από τον καθένα μετά, αφού σου έχω δώσει δυνατότητες να κάνεις την ίδια κίνηση. Έτσι. Και δεν το εκμεταλλευτείς, τότε κακό του κεφαλιού σου, πολύ απλά κλπ. Να το δεχτούμε και να προσθέσω μάλιστα ότι κατάληξη ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν είχαμε ίδια. Κανείς δεν το υποστηρίζει αυτό.
Δηλαδή, το προσπάθησα να υποθέτω.
Ούτε.
Κάποιος είναι στο προσπάθησε, αλλά όχι, δεν γινόταν.
Δεν γίνεται όλοι να γίνουν αρχιτέκτονες, ούτε να γίνουν όλοι φυσικομαθηματικοί ή πυρηνικοί επιστήμονες. Έτσι δεν είναι. Σε μια κοινωνία δεν θα γίνουν όλοι. Δεν θέλουν όλοι να σπουδάσουν. Αρκεί να μην, να θες και να μην μπορείς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν δεν θες και πας ας πούμε και πίσω από το εγώ θέλω να πάω να φτιάχνω αυτοκίνητα, να δουλέψω σε ένα συνεργείο. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Να πας να το κάνεις. Αν είναι προσωπική σου επιλογή αυτή, είναι αν το κάνεις αυτό επειδή δεν είχες λεφτά να σπουδάσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα, αυτό εννοώ.
Δεν γίνεται ακόμα και να φανταστούμε ότι κάνουμε μια βία ανακατανομή του πλούτου και φτάνουμε σε ένα χρονικό σημείο τάφο που όλοι έχουν την ίδια περιουσία, τα ίδια χρήματα. Στο χρόνο τάφε ένα, αυτό θα μεταβληθεί. Κάποιοι θα τα κρατήσουν, κάποιοι θα τα αυξήσουν, κάποιοι θα τα ξοδεύσουν.
Ναι,
δεν γίνεται. Δεν μπορείς ανά πάσα στιγμή όλοι να έχουν. Να είναι στην ίδια οικονομική κατάσταση.
Ναι,
δεν γίνεται αυτό.
Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Εγώ μιλάω για την εκκίνηση και απλά προς επίρρωση της αξίας της εκκίνησης.
Πρέπει να πω ότι δεν καταφέραμε στις δυτικές κοινωνίες να
έχουμε την ίδια
ξεκινάμε όλοι από την ίδια κίνηση.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό πρέπει να το πούμε.
Πρέπει να το πούμε.
Υπάρχει λόγος να το κρύβουμε. Δυστυχώς έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Δεν ξέρω ακόμα τι προσπάθειες γίνονται, αλλά νομίζω υπάρχουν προτάσεις στη θεωρία. Υπάρχουν πολλά πράγματα για να επιτευχθεί τουλάχιστον αυτή η ισότητα προς την αφετηρία ή στο βαθμό τέλος πάντων μπορεί να επιτευχθεί.
Τώρα, ο φιλελευθερισμός που περιγράψατε, εγώ βέβαια το πήγα και κεντράρισα στην εκπαίδευση. Ναι. Γιατί είπατε και ότι και αλλού να μπει το κράτος, υγεία κλπ. Προφανώς, ας πούμε. Αλλά κεντράρισα στην εκπαίδευση, είναι και λίγο επίκαιρο το θέμα. Έτσι, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με το ένα με το άλλο, κατά πόσο είναι φιλελεύθερο το αλφα μέτρο, κατά πόσο είναι κρατικιστικό το άλλο, ποια είναι η πρόοδος και η εξέλιξη, ποιο είναι το απαρχαιωμένο. Γιατί κάποιοι μιλούν και λένε αυτά είναι απαρχαιωμένα. Δηλαδή να έχει μια δυνατή δημόσια εκπαίδευση και να μην έχεις ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι απαρχαιωμένο, λένε. Εντάξει, να το δούμε αυτό, αλλά εάν πρέπει να έχουμε ένα εφαλτήριο από κοινού, δεν μπορούμε να πάμε στο 1850 ξανά, λέω εγώ τώρα, μπορεί με το μικρό μου το μυαλό. Γι' αυτό σας ρώτησα και πότε το έλεγε ο Μίλ αυτό, με τα κουπόνια. Να πάρεις κουπόνι να πας όπου θες. Γιατί τα ακούω να πάει να εφαρμοστεί σήμερα σαν πρόταση. Και λέω αν θεωρείται εξέλιξη και πρόοδος και ριζοσπαστική μάλιστα πρόοδος να γυρίσω στο 1850 του Μιλ. Αυτό δεν. Άμα το ξέρει ο κόσμος, ξέρω μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
Κοιτάξτε, οι παλιοί φιλελεύθεροι είχαν μια αισιοδοξία ως προς τους ανθρώπους. Πίστευαν ότι οι άνθρωποι είναι ηθικοί, ότι οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν το ορθό, αλλά απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια εμπόδια που τους εμποδίζουν να δουν το ορθό. Και άμα άρουμε αυτά τα εμπόδια και με την πρόοδο της κοινωνίας, οι άνθρωποι θα διαφωτιστούν, θα δουν το σωστό και θα ενεργούν με βάση το σωστό. Νομίζω ότι στον 20ο αιώνα αυτή την πεποίθηση την έχουμε χάσει. Και την έχουμε χάσει βέβαια με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Δεν είναι τα όχι αδικαιολόγητα.
Δηλαδή. Όχι αδικαιολόγητα. Είμαστε πολύ πιο καχύποπτοι ως προς τις δυνατότητες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορούν να στραφούν προς το κακό, στο απόλυτο κακό θα έλεγα. Αυτή η αισιοδοξία των διαφωτιστών ή αυτών που ακολούθησαν τη γενιά των διαφωτιστών σήμερα δεν μπορούμε να τη συμμεριστούμε.
Ναι, γιατί δεν είναι ηθικό το θέμα μόνο. Είναι και άλλα ζητήματα που διαμορφώνουν τον αθλητισμό, μόνο η ηθική.
Είναι πολλά πράγματα. Είναι και πολλά. Μια εγγενής ανορθολογικότητα που, που παρουσιάζουν οι άνθρωποι.
Και κοινωνική
ικανότητα να παρασύρονται, η ροπή προς τον κακό. Υπάρχουν πολλά. Όλα τα πράγματα. Πολλά. Τα οποία δεν ήταν γνωστά τότε. Δεν ήταν γνωστά, δεν περνούσαν από το μυαλό τους. Με την έννοια οι θεολόγοι οι χριστιανοί ήταν πολύ πιο υποψιασμένοι για τους ανθρώπους από ό,τι φιλελεύθεροι. Αν μπορώ να κάνω τέτοιο σχόλιο.
Να πάω λίγο πίσω πάλι, κύριε Παιωνίδη. Όλο αυτό το οποίο περιγράφεται και για το πάνω στο οποίο συζητάμε είναι αυτό που και ρωτάω. Είναι αυτό που λέμε πολιτικός φιλελευθερισμός.
Ο όρος πολιτικός φιλελευθερισμός σήμερα έχει μια ειδική σημασία στο έργο του Τζον Ρόλς, του μεγάλου αυτού μεταπολεμικού φιλοσόφου. Αλλά νομίζω ότι ο φιλελευθερισμός ως προς τον πυρήνα του είναι πολιτικός, αφορά την πολιτική εξουσία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει, θα λέγαμε, και ένας ευρύτερος κύκλος ο οποίος περιβάλλει αυτόν τον πυρήνα και είναι ο φιλελευθερισμός ως μία στάση εναντίον κάθε μορφής αυταρχισμού και καταπίεσης. Μπορούμε να μιλήσουμε για φιλελεύθερη εκπαίδευση, για παράδειγμα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον αναφιλελευθερισμό στην επιστήμη, ο οποίος λέει ότι η επιστήμη είναι ανοιχτή και πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις αντιτιθέμενες, να μην αποκλείουμε κανένα εκ των προτέρων, να διαβουλευόμαστε, να συνομιλούμε και από εκεί με κάποιο τρόπο μπορεί να προκύψει η αλήθεια στο βαθμό που μπορεί να προκύψει. Θα έλεγα ότι ο φιλελευθερισμός, εκτός από αυτόν τον πολιτικό πυρήνα για τον οποίο ήδη έχουμε μιλήσει, είναι και ένα, πολλές φορές είναι και ένας τρόπος ζωής. Όμως εδώ να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της προσωπικής σου, ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως μπορεί να είναι σε κάποιες μορφές χριστιανισμού ή σε κάποιες μορφές κομμουνισμού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ένας πλήρης οδηγός ζωής για το φιλελεύθερο, όπου θα πρέπει να πιστεύεις εκείνο, θα πρέπει να ντύνεσαι έτσι, θα πρέπει να κάνεις αυτό. Όλοι αυτοί οι αυστηροί κανόνες του καθημερινού βίου, όλη αυτή η δίαιτα. Είναι ένας τρόπος που κατευθύνει γενικότερα τη σκέψη σου και τη ζωή σου, όμως χωρίς να είναι ασφικτικός και δεσμευτικός. Για παράδειγμα, λέει, άκουγε τους άλλους. Μην είσαι τόσο βέβαιος για αυτά που λες. Ψάχνε αυτό που λες. Ψάξε να βρεις, έχεις αποδεικτικά στοιχεία για αυτό που λες ή όχι. Έχεις κάποιο είδους αυτοσυνείδηση. Σκέφτεσαι αν αυτό που λες είναι λάθος. Εξετάζεις τις πηγές που χρησιμοποιείς για να πεις κάτι. Μήπως είναι σφαλμένες. Όλα αυτά είναι κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία καθοδηγούν τη σκέψη και τη δράση μας, αλλά δεν είναι ένα είδος ζουρλομανδίας το οποίο καθορίζουν έναν πολύ αυστηρό τρόπο ζωής.
Εάν πάμε την κουβέντα πέρα από το πολιτικό και το φαίνεσθε και πάμε στην οικονομία, που εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποια ζητήματα, ας πούμε, και το κατά πόσο το ένα ματσάρεται με το άλλο, με αρμονία. Μήπως δηλαδή όλη αυτή η φιλελεύθερη λογική και σκέψη εφαρμοζόμενη στην οικονομία, άρα και στην ελευθερία της αγοράς, που εδώ τώρα μπαίνουμε και σε αυτά τα ζητήματα, το κατά πόσο είναι γνήσια φιλελεύθερο, με βάση και την καταγωγή, αλλά και της σύγχρονης έτσι, σκέψης, επί του θέματος, κατά πόσο είναι φιλελεύθερο δηλαδή και πραγματώνεται το όραμα των πατέρων και των απογόνων του φιλελευθερισμού με την ελεύθερη αγορά και το κράτος νυχτοφύλακα.
Υπάρχει μια
ελεύθερη ανεξέλεγκτη δηλαδή, όταν έχω κράτος νυχτοφύλακα, έχω κράτος μόνο για την ασφάλεια, δηλαδή την ώρα που κοιμάται ο πολίτης μην μπουν και τον κλέψουν ή την ώρα που περπατάει στον δρόμο. Έχω αστυνομία. Αστυνομία δηλαδή το ένα, και το άλλο ας πούμε είναι τίποτα άλλο. Η αστυνομία δεν ασχολείται με τίποτα άλλο μετά. Κανένας θεσμός. Η αγορά είναι ελεύθερη, να κάνει ό,τι θέλει. Και το πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί πάει σε όλο τον κόσμο, λέει αυτή η αντίληψη. Μοιράζεται με έναν τρόπο μαγικό, μοναχό του. Είναι φιλελεύθερισμός αυτό?
Ναι, υπάρχει μια παρανόηση, ειδικά στην Ελλάδα, ότι ο φιλελευθερισμός έχει να κάνει μόνο με την οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Και φιλελεύθερος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας κρατικός έλεγχος πέραν από την τήρηση των συμβολέων και την πάταξη της απάτης, τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι, υπάρχει μια περίοδο στο πρώτο ήμισο του 19ου αιώνα που φιλελευθερισμός σημαίνει laissez-faire, σημαίνει ελεύθερη αγορά. Προσέξτε όμως, αν διαβάσετε κείμενα των ανθρώπων που υποστήριζαν τις απόψεις, υπάρχει ένας γενικότερος στόχος. Η ελεύθερη αγορά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ελεύθερη αγορά και εμπόριο μαζί. Δηλαδή, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ελεύθερο εμπόριο, όχι ελεύθερη αγορά ως ελεύθερη αγορά. Γιατί τους ενδιαφέρει το εμπόριο? Γιατί πιστεύουν ότι μέσω του εμπορίου θα επιτευχθεί μια παγκόσμια ειρήνη. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε. Υπάρχει ένας ηθικός στόχος ο οποίος βρίσκεται στο τέλος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς σε κάποιος άλλος ελεύθερη αγορά είναι αυτός ο σκοπός και το κέρδος και όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, με τον Green και άλλους κοινωνικούς φιλελευθέρους, αυτή η αντίληψη έχει χτυπηθεί και έχει απομειωθεί, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό στον 21ο. Ο John Dewey, ο σημαντικότερος αμερικανός φιλόσοφος του πρωτοημίσεως του 20ου αιώνα, πίστευε λίγο πολύ ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια είδους συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Και ήταν φιλελεύθερος, δηλαδή έλεγε, διαφωνώ με τον Μάρξ ως προς το σκέλος της Επανάστασης. Mm-hmm. Ό,τι πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε μέσω δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Αλλά έλεγε ότι για να δοθεί στον καθένα η δυνατότητα να αναπτύξει την πνευματικότητά του, θα πρέπει να έχουμε ένα είδος συλλογικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή νομίζω ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα, ένα μεγάλο μέρος της φιλελεύθερης σκέψης έχει ξεφύγει από την ιδέα ότι η ελεύθερη αγορά είναι η λύση για όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω και αυτό μπορεί να συνεχίσει, το βλέπουμε να συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σε φιλελευθέρους πολύ πιο σύγχρονους.
Τι συμβαίνει τότε, τι γίνεται? Δεν θέλω να κάνουμε πολιτική με την τρέχουσα έννοια, αλλά έτσι όπως το λέτε, τότε την τριπλέτα Ρίγκαν, Θάτσερ και Πινοτσέτ, πού τους τοποθετείτε? Και λέω Πινοτσέτ ως σχολή Σικάγου, διότι ο Πινοτσέτ δεν είναι κοινοβούλιο. Έτσι,
είναι
δικτάτορας και αιμοσταγής, αλλά είχε από πίσω του ένα Φρίντμαν. Όχι, με αυτή,
ναι, εντάξει,
εννοώ σαν
ναι,
αγορά. Ναι, ναι. Η αντίληψη της αγοράς, δηλαδή. Ως προς αυτό το σκέλος, τους βάζω μαζί, ναι, προς Θεού. Για το όνομα. Αλλά υπάρχει ο Φρίντμαν από πίσω, ως εμπνευστής, η σχολή του Σικάγου, ας πούμε. Και όλα αυτά το συνταξιοδοτικό που το λύνουν με φιλελεύθερο, λένε, τρόπο. Η Θάτσερ που λέει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο και οικογένεια. Ο Ρίγκαν, ο οποίος λέει κάτι ανάλογο, βέβαια δεν έχει την ίδια πνευματική έτσι δυνατότητα ο ίδιος σαν άτομο με τη Θάτσερ, οπότε δεν λέει και τίποτα σοφίες. Αλλά η Θάτσερ λέει όμως και κάνει και μια πραγματική επανάσταση. Η Θάτσερ είναι μια επαναστάτρια από την σκοπιά της και από την δική της πλευρά. Μια πραγματική ριζοσπάστρια. Έτσι δεν είναι?
Πού την εντάσσεται? Πάνω σε μια εκδοχή του αγγλικού συντηρητισμού, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα.
Πού εντάσσεται?
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα άλλο ρεύμα το οποίο λέγεται στα αγγλικά libertarianism. Η όρη είναι διαφορετική, το ένα είναι liberalism και το άλλο είναι libertarianism. Mm-hmm. Είναι μια άλλη ιδεολογία, είναι μια διαφορετική ιδεολογία.
Ιδεολογία.
Υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, δεν τα αντιλέγω, αλλά σήμερα είναι μια άλλη ιδεολογία η οποία πιστεύει στον ατομισμό, πιστεύει ότι υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν ορθολογικές επιλογές και η πιο ορθολογική επιλογή που κάνουν είναι η μεγιστοποίηση της ωφέλειας, την οποία την εννοούν ως μεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτή είναι η γενικότερη θεωρία από πίσω. Και αυτή η μεγιστοποίηση του κέρδους μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά που δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι οι πολιτικές που ακολουθούν πρωθυπουργοί μεγάλων δυνάμεων δεν υποκαθορίζονται από φιλοσοφικές ιδέες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τις θεωρίες των libertarians, των ελευθεριστών για την πολιτική
πρακτική.
Την πολιτική πρακτική του Ρίγκαν και της Θάτσερ, η οποία υπαγορεύεται από χίλιους δυο λόγους. Έτσι. Έχει σημασία και τι είδος οικονομική θεωρία χρησιμοποιείς και ποιους συμβούλους έχεις. Καλά, συνήθως η πολιτική κοιτάνε την πραγματικότητα και κοιτάνε να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα έλεγα, βραχυπρόθεσμα και όχι τόσο μακροπρόθεσμα. Οπότε, Να διαχωρίσουμε τουλάχιστον το φιλελευθερισμό από τον ελευθερισμό, να μην τα συγχέουμε αυτά τα πράγματα.
Ναι, εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να συγχαίω τίποτα. Και δεν θέλω να συγχαίω τίποτα. Ρωτάω διευκρινιστικά και ρωτάω εσάς που έχετε μελετήσει τη φιλοσοφία και την θεωρία του φιλελευθερισμού, κατά πόσο μπορεί κανείς να πει ότι είναι φιλελευθέρη η λογική αυτή ή κάτι άλλο. Ας πούμε. Μου λέτε είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το libertarians, είναι το ελευθερισμός, ελευθεριασμός.
Ελευθερισμός, ας το πούμε, ελευθερισμός.
Ναι. Και η ατομοκρατία δηλαδή.
Ναι, ένας ατομισμός. Αλλά οι φιλελεύθεροι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ασχολούνται για παράδειγμα με το χωρισμό κράτους και εκκλησίες.
Ναι,
ασχολούνται
φυσικά,
με το τι σημαίνει θρησκεία σε μια φιλελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Αυτά δεν είναι οικονομικά ζητήματα, ξέρω. Όχι. Δεν έχουν σχέση με την αγορά. Υπάρχει ένα σύνολο, μια δέσμη προβλημάτων τα οποία οι φιλελεύθεροι προσπαθούν να συνεισφέρουν, κυρίως συγκρουόμενοι όχι με τους ελευθεριστές, αλλά με διαφόρων ειδών συντηρητικούς. Και από την μια πλευρά και από την άλλη.
Και από την άλλη, βεβαίως. Συντηρητικοί υπάρχουν παντού. Έτσι, παντού. Ναι. Απολύτως. Θα συμφωνήσουμε 100% σε αυτό. Ναι. Και τώρα, μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται αυτά τα ρεύματα.
Αυτό που λέω τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι φιλελεύθεροι δεν θα πρέπει να περιμένουν ένα πολιτικό κόμμα να τους σώσει. Ένα φιλελεύθερο πολιτικό κόμμα. Το πρόβλημα με τα πολιτικά κόμματα είναι ότι δεν κινούνται από καθαρή ιδεολογία. Όταν κινούνται από καθαρή ιδεολογία μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Mm. Έχουν να επιλύσουν διάφορα πρακτικά προβλήματα, έχουν να κάνουν πλήθος συμβασμών. Και βέβαια και πολλές φορές τα κόμματα λειτουργούν με έναν αυταρχικό τρόπο και έχουν μια ιεραρχική δομή. Δεν θα πρέπει ως φιλελεύθεροι να περιμένουμε να έρθει ένα φιλελεύθερο κόμμα να μας σώσει, νομίζω. Αυτό υπάρχει κάτι που αποκαλώ φιλελεύθερος ακτιβισμός.
Δηλαδή,
να μπορεί κανείς μέσα από μικρότερες ομάδες, μέσα από την κοινωνία των πολιτών, μέσα από διάφορες μορφές πολιτικής συμμετοχής, σε μικροκοινά, σε συμβούλια, να μπορεί να λειτουργήσει ως φιλελεύθερος και να προωθήσει φιλελεύθερες ιδέες χωρίς να περιμένει τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό που θα τον σώσει.
Αν ο Ντιούι είπε ότι εγώ διαφωνώ με τον Μάρξ ως προς το θέμα της Επανάστασης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας καταμερισμός κοινωνικός κλπ. Κλπ. Για να έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι να εκκινούν τουλάχιστον με έναν τρόπο κοντά ο ένας τον άλλον και να μην υπάρχουν τεράστια χάσματα. Από την άλλη μεριά, η σχέση του φιλελεύθερου με τον συντηρητικό. Πώς είναι? Γιατί και εδώ υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Δηλαδή πράγματα που οι συντηρητικοί πιστεύουν, δεν τα πιστεύουν καθόλου οι φιλελεύθεροι. Αναφερθήκατε πριν στο χωρισμό, στο πώς λειτουργεί η θρησκεία σε μια κοινωνία. Έχει αρμοδιότητα η Εκκλησία να ανακατεύεται στην εκπαίδευση? Ξέρω εγώ, διάφορα ερωτήματα. Και άλλα, δεν είναι μόνο η Εκκλησία.
Κοιτάξτε,
τώρα μην το κεντράμε μόνο εκεί.
Η βασική διαφορά...
Τα ήθη που λέμε, το μήκος της φούστας, η αλλαγή φύλου, το ένα το άλλο. Έτσι, οι συντηρητικοί τα αντιμετωπίζουν με ένα ανάθεμα όλα αυτά. Μάλιστα. Οι φιλελεύθεροι πώς τα αντιμετωπίζουν?
Κοιτάξτε, η διαφορά που υπάρχει με το συντηρητισμό είναι ότι ο συντηρητικός πιστεύει ότι ο χρόνος νομιμοποιεί. Δηλαδή, αν ένας θεσμός, μια αντίληψη υπάρχει από παλιά, θεωρούν ότι έχει επιβιώσει, ότι είναι ορθή και θα πρέπει να το δεχτούμε. Οι φιλελεύθεροι δεν το δέχονται αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο απόκλησης και σύγκρουσης. Το δεύτερο σημείο σύγκρουσης είναι ότι οι συντηρητικοί θεωρούν ότι το κράτος θα πρέπει να εφαρμόζει διάφορες μορφές συμπεριφοράς, να επιβάλλει, θα έλεγα, συγκεκριμένες μορφές ηθικής συμπεριφοράς, ακόμα και αν δεν είναι ευρύτερα βλαπτικές για το σύνολο. Για παράδειγμα, στο μετρό της Αθήνας υπήρχε πρόσφατα μια αφίσα η οποία κάτι έλεγε εναντίον των αμβλώσεων. Και ο υπουργός διέταξε να αφαιρεθεί. Αυτό είναι μια συντηρητική αντίληψη του τύπου ότι μας ενοχλεί, χρησιμοποιούμε την κρατική εξουσία για να το εξαλείψουμε. Οι φιλελεύθεροι δεν το δέχονται αυτό το πράγμα. Αν θέλεις, κάνε μια άλλη αφίσα υπέρ των αυλώσεων και βάλ την δίπλα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Μάλιστα. Άρα υπερασπίζομαι το δικαίωμα της έκφρασης, από όπου και αν αυτό προέρχεται.
Δεν δεχόμαστε ότι το κράτος θα πρέπει να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Εντάξει, προφανώς θα πρέπει να προστατεύσει εμάς τους πολίτες από κάποιους άλλους που είναι επικίνδυνοι. Mm. Αυτό που τρέχει μες στην πόλη με 150 χιλιόμετρα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ναι, εκεί θα πρέπει να με προστατεύσει mm-hmm. από αυτόν. Αλλά σε αντίθεση με τους συντηρητικούς, δεν πιστεύουμε ότι το κράτος θα πρέπει να με κάνει ένα καλό και ηθικό άτομο, όπως το θεωρούν οι κρατούντες. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένας προορισμός, να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει αντιπαράθεση, να υπάρχει διαβούλευση, να υπάρχει αυτό που λέμε ανοιχτή κοινωνία.
Ωραία, το κατάλαβα αυτό ως προς το ρόλο του κράτους. Αλλά οι φιλελεύθεροι που το πιστεύουν αυτό, όπως λέτε, έχουν τη δική τους όμως ηθική και τους δικούς τους κανόνες, που δεν θα παρεκκλίνουν προς αντικοινωνικές και αντιανθρώπινες συμπεριφορές. Έτσι δεν είναι?
Ναι, κανόνες με κανόνες έχουν μεγάλη διαφορά.
Οι φιλελεύθεροι
πιστεύουν ότι οι κοινοί κανόνες πρέπει να είναι κανόνες που αποτρέπουν απόλυτα σοβαρές και βέβαιες μορφές βλάβης, όπως το παράδειγμα που είπα. Mm. Οι φιλελεύθεροι δεν θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε κανόνες για να μην στεναχωριούνται οι άνθρωποι, για παράδειγμα. Δείτε όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ότι δεν πρέπει στα πανεπιστήμια να μιλάμε για τον Κολόμβο, γιατί στεναχωριούνται οι αυτόχθονες, οι κάτοικοι της Αμερικής. Mm. Οι φιλελεύθεροι δεν το δέχονται αυτό. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από οποιαδήποτε μορφή στεναχώριας. Είναι λάθος, και κάποιοι μελετητές και ψυχολόγοι και παιδαγωγοί σήμερα λένε ότι η προσπάθεια που έγινε από τους γονείς της τελευταίας γενιάς να προστατεύσουν και να οχυρώσουν mm-hmm. τα παιδιά τους από οποιαδήποτε στεναχώρια mm-hmm. ήταν βλαπτική. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από κάθε είδους στεναχώρια, ούτε από κάθε είδους αρνητικό συνέστημα. Δείτε τώρα τι γίνεται με το μισαλόδοξο λόγο και στη Σκωτία έγινε για το hate speech νόμος. Λέει, δεν μπορεί να λες κάτι που θα προκαλέσει, λέει, μίσος στον άλλο. Το μίσος είναι συνέστημα. Δεν μπορεί ο νόμος να καθορίζει τα συναισθήματα που πρέπει να έχει κανείς. Σκεφτείτε έναν νόμο ο οποίος θα απαγόρευε εκφρασιακά ενεργήματα που δημιουργούν νησικακία. Είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο νόμο? Θα υπάρξουν και δυσάρεστα συναισθήματα. Πρέπει να προστατεύουμε σίγουρες και πολύ σοβαρές μορφές βλάβης, όπως είναι, για παράδειγμα, που σχετίζονται με τη σωματική ακαιρεότητα, που σχετίζονται με την παραβίαση βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα φτιάξουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φημώσουμε τους μισούς για να είναι όλοι χαρούμενοι και να μην στεναχωριούνται.
Βεβαίως, εδώ ο αντίλογος είναι ότι όλοι οι άλλοι που λέτε, δηλαδή αυτοί που δυσαρεστούνται από τον Κολόμβο, δεν είναι ότι δυσαρεστούνται από τον Κολόμβο, είναι ότι ο Κολόμβος τους έσφαξε. Και αυτοί που τους έσφαξε δεν αποκτήσαν ποτέ φωνή. Δηλαδή οι ηθαγενείς Ινδιάνοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και είναι ένα διαρκές έγκλημα αυτό των φιλελευθέρων, αυτοί σιωπηρά εσφαγιάστησαν, σιωπηρά γκετοποιήθηκαν. Η γκετοποίησή τους επιβάλλεται ακόμη και μέχρι σήμερα. Στους καταβλισμούς μένουν η συντριπτική τους πλειοψηφία, έτσι. Και παραμένει αυτό το έγκλημα ατιμόρυτο, ας πούμε. Εδώ δεν υπάρχει διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης ή της Μάγης, τίποτα. Εδώ το κάναμε γαργάρα.
Ναι, από εκεί και πέρα όμως οι φιλελεύθεροι δέχονται, και σε αυτό έχει συμβάλει και ο μεγάλος Καναδός φιλόσοφος.
Οι φιλελεύθεροι δεν φωνάζουν όταν οι Ινδιάνοι, οι Μαύροι, οι Ομοφιλόφιλοι, οι ξέρω εγώ ποιοι, ας πούμε, δεν έχουν φωνή.
Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, ξαναγράφω και τα βιβλία της ιστορίας, που είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα, σβήνοντας κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν επειδή δεν θέλω να στεναχωρήσω κάποιον. Και το άλλο είναι, κοιτάω αν υπάρχει μια καταπιεσμένη μειονότητα και κοιτάω πώς θα αποκατασταθεί ο σεβασμός αυτές τις μειονότητες, ναι, και αυτό, με τη μέτρα. Αυτό... Είναι διαφορετικά πράγματα.
Ναι, αυτό, είναι, αλλά...
Είναι διαφορετικά. Οι φιλελεύθεροι θέλουν το δεύτερο και όχι το πρώτο. Και αυτός ο φιλελευθερισμός έχει εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο στον Καναδά. Έτσι, όπου αντιλαμβάνονται τα έθνη, δηλαδή οι αυτόχθονες, οι ντόπιοι, εντόπιοι τέλος πάντων, αντιλαμβάνονται τι πάθαν. Και εκεί τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν από αυτοδιοίκηση μέχρι να έχουν ολόκληρες περιοχές δικές τους, μπορούν να ψαρεύουν. Έτερον εκάτερον.
Ναι, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στην Αυστραλία οι Αβορίγινες, στις ΗΠΑ οι Ινδιάνοι, στο τάδε οι Γούροι, στο άλλο
στην Αυστραλία τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίζονται τα λάθη που γίνανε, αναγνωρίζεται η τραγική πολιτική της αφομοίωσης. Εντάξει, στην Αμερική είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά και εκεί έχει ξεκινήσει κάποια προσπάθεια έτσι, αποκατάσταση.
Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, όλα αυτά είναι υπέροχα στα λόγια, αλλά έρχονται αυτά τα άτιμα στην πράξη που εντάξει, η από αποικιοποίηση μπορεί να γίνεται και το political correct να γίνεται ενοχλητικό και κοντά σε ενδεχομένως ολοκληρωτικές συμπεριφορές. Μερικές φορές εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει ταυτόχρονα με την ίδια ευαισθησία να βρεθούν άμεσα οι τρόποι αποκατάστασης αυτών των ανθρώπων που υπέστησαν όλα αυτά τα δεινά χωρίς να έχουν το δικαίωμα φωνής. Εδώ δεν έχουν την ελευθερία να εκφραστούν.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά που εκεί πέρα είναι όταν υπάρχει και σύγκρουση αξιών, πολιτισμικών αξιών, νομίζω ότι υπάρχει ένας βασικός πυρήνας αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεστεί.
Όπως?
Όπως, από ένα παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια στο Τορόντο, επειδή τα δικαστήρια είχαν συμφόρηση όσον αφορά το έργο που είχαν επιτελέσουν, είπανε ότι οι τοπικοί θρησκευτικοί άρχοντες μπορούν να εκδίδουν διαζύγια για να αποσυμφορίζουν το δικαστήριο. Και τι έγινε? Ήρθε μια ομάδα που επέβαλε τη Σαρία. Η Σαρία μπορεί να μην έχει πάντα θετικές, ξέρετε, διατάξεις για τις γυναίκες. Κάποτε έχει, να είμαστε σωστοί σε αυτό, αλλά κάποτε έχει, κάποτε μπορεί να μην έχει. Και είπαν, τρομάξανε, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε στον Καναδά να εφαρμόζεται η Σαρία, ας πούμε, όσον αφορά τις γυναίκες. Και το σταματήσαν και είπαν, πάμε πίσω στα δικαστήρια, τα πολιτικά. Υπάρχει ένας πυρήνας αξιών που πρέπει να γίνει σεβαστός.
Μάλιστα. Θέλετε να μας δώσετε, καταλήγοντας και κλείνοντας, 3-4 ονόματα φιλελεύθερων που έχουν πρωταγωνιστήσει στο φιλελευθερισμό, έτσι όπως εσείς τον εννοείτε, όχι στο νέο φιλελευθερισμό που λέμε δηλαδή και τρέμουν το φιλοκάρδι πολλών, έτσι, αλλά σε αυτό που στον πυρήνα, σε αυτό που υλοποιεί και δυναμώνει την έννοια του φιλελευθερισμού, έτσι όπως εσείς το περιγράψατε ως μελετητής του.
Ναι. Κυρίως θα περιοριστώ σε κάποια ονόματα αγγλοσαξονικά. Αν και υπάρχουν και Γάλλοι φιλελεύθεροι όπως ο Μπενζαμίν Κονστάν, θα έλεγα ότι ο Λοκ και ο Μιλ από τους παλιούς. Στον 20ο αιώνα θα έλεγα ότι είναι ο Ντιούι, ο Αϊζάι Μπερλίν, ο Ρόναλντ Όρκιν, ο Τζον Ρόλς και ο Βουίλ Κίμλε, και αυτά θα έλεγα ότι είναι τα μεγαλύτερα ονόματα.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας, να επισημάνετε κάτι?
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει φιλελεύθερη αντίληψη για τα πάντα. Οι φιλελεύθερες αντιλήψεις αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ο καθένας κάνει ό,τι κρίνει και ό,τι νομίζει. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες ιδεολογίες οι οποίες αναγκάζουν να υιοθετήσει την αντίληψή τους παντός του επιστητού. Στο φιλελευθερισμό αυτό δεν ισχύει.
Μάλιστα. Φιλίμων Παιωνίδης είναι καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Κύριε Παιωνίδη, ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου που συνομιλήσαμε, τα καταφέραμε. Είμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πια, εσείς είστε εδώ, δεν πολύ κατεβαίνετε Αθήνα, οπότε δεν μπορούσαμε να τα πούμε στο στούντιο της Αθήνας, ήρθαμε εμείς εδώ.
Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ την ευκαιρία για τη συζήτηση και την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροάτες.
Να είστε καλά και να ευχαριστήσω και πάλι και διπλά και τριπλά τον πάντα φιλόξενο και αδελφό σταθμό των 958 της ΕΡΤΡΙΑ που μας παραχώρησε το στούντιο του για να ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή και αυτό το Factory Ιδέες Τέχνες που στον κύκλο πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας, τον δεύτερο κύκλο που έχουμε ανοίξει εδώ και λίγες εβδομάδες και για λίγες ακόμη θα τον συνεχίσουμε, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για τον σύγχρονο φιλελευθερισμό και για την καταγωγική του αρχή και τη διαδρομή του και τις διαφορές του με τον συντηρητισμό, με τον νεοφιλελευθερισμό, με τον μαρξισμό, με τον κύριο Παιωνίδη που έχει μελετήσει επισταμμένος το πεδίο αυτό. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Αργυρό Αρβανιτίδου στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.